Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, 6:31. Novak Đoković trenutno ima dve meč lopte u četvrtfinalnom meču US Opena protiv Italijana Matea Berrettinija i nadamo se da će dok mi završimo ovu našu najavu i Novak završiti svoj posao i plasirati se u polufinale otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država u tenisu i tada ćemo ostati još dve pobede do zaista neverovatnog uspeha da osvoji sva četiri turnira, velika turnira u jednoj kalendarskoj godini. Evo upravo se meč završio. Čestitamo Novaku na još jednoj pobedi, 3-1 protiv Berrettinija. Prvi set je izgubio sa 7-5, naredna dva dobio sa 6-2 i ovaj poslednji sa 6-3, dakle dosta ubedljivo. Želimo mu da tako isto, a što da ne i sa 3-0 bude i protiv Zvereva. A mi da se okrenemo ovim temama o kojima ćemo govoriti do 9, do kada će trajati naš jutarnji program. Govorit ćemo o infodemiji, o epidemiji informacija, ali i epidemiji lažnih vesti. U 21. veku zaista smo obasuti informacijama sa svih strana, od kolega na poslu, preko ukućana, do prijatelja, ali i raznih osoba sa kojima komuniciramo, hteli mi to ili ne, preko društvenih mreža, i zaista je teško razabrati u tom, možda čak ne ni moru, nego okeanu, šta je prava vest i prava informacija, a šta je neko smislio i plasirao, šta je poluinformacija, dakle nešto što je počelo od tačne vesti, a zatim dobilo dodatnu obradu. O svemu tome razgovarala je koleginica Jelena Perendija Mihajlović sa vrsnim stručnjakom za ovu oblast, Stefanom Mandićem, pa ćete čuti taj njen razgovor. A čućete i razgovor sa selektorom Beldoksa Igorom Stanojevićem. Danas u Beogradu naime počinje festival ovih dokumentarnih filmova. Zaista ima nekih sjajnih ostvarenja na programu, ima i mnogo domaćih premijera, pa ćemo se detaljnije baviti i tom temom. Imaćemo i gosta u studiju ovde za nešto malo više od pola sata, to će biti zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, koji će nam malo više govoriti o jednoj velikoj akciji koju je pokrenuo grad Beograd, a to je podela besplatnih udžbenika za prvake i drugake, odnosno besplatnih tableta za učenike od 3. do 6. razreda osnovne škole. Sa njim ćemo pričati i o još nekim gradskim aktuelnostima. A razgovarat ćemo i sa generalnim sekretarom Crvenog krsta Čukarica, koji će nam najaviti sabor čovekoljublja koji će sutra biti održan na Banovom brdu. Jedna lepa humanitarna manifestacija koja je to dočekala svoje peto izdanje. A pred kraj emisije govorit ćemo i o danima Ludaje koji počinje u Kikindi, a tim povodom sutra ćemo iz tog grada emitovati specijalno izdanje jutarnjeg programa. Koleginica Aleksandar Mladenović bit će sa vama uživo iz Kikinde. Muzika. Eto, to je dovoljno za početak i uvod u ovu emisiju koju će realizovati Saša Hajdin, Branislav Jerković i Miša Stiljković. Još jedno prijatno jutro osvanulo je ovog 9. septembra nad Srbijom. Temperature se kreću tu negde između, koliko ja vidim, 7 i 16 stepeni. U stvari najtoplije je u Vršcu sa 18 i u Beogradu sa 16, kao i u Nišu sa 17 stepeni. U Banatskom Karlovcu je 15. A onda dolazimo do ovih ostalih gradova gde je temperatura tu negde do 14. 14 je trenutno u Kruševcu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i Ćupriji, a 13 stepeni u ovim trenucima u Pirotu i Dimitrovgradu. 12 je izmereno u Novom Sadu, i Kikindi, a 11 u Loznici, Negotinu i Kuršumliji. Okrugla desetka aktuelna je u Subotici, Somboru, Kragujevcu, Valjevu i Čačku, kao i na Zlatiboru, a 9 stepeni izmereno u Zaječaru i Smederevskoj Palanci. 7 je trenutno u Požegi, a tradicionalno najsvežije u Sjenici sa svega 5 stepeni. Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam prognozu vremena za danas.
U četvrtak na severu Srbije pretežno sunčano, u centralnim delovima zemlje umereno oblačno i suvo, a na jugu će biti pretežno oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Duvaće slabi umeren u kosovskom području, povremeno jak istočni i jugoistočni vetar, maksimalna temperatura od 22 do 26 stepeni. Na području Beograda ujutro malo da umeren oblačno, u toku dana više sunčanih intervala. Duvaće umeren povremeno jak jugoistočni vetar koji će uveče oslabiti. Maksimalna temperatura u glavnom gradu 26 stepeni.
Dakle, još jedan zaista lep letnji dan pred nama, tako će biti i za vikend, a koliko sam uspio da vidim i naredne nedelje, dakle vrlo, vrlo prijetan septembar ove godine, a to znači i da će uslovi za vožnju biti više nego dobri, još samo da ljudski faktor obrati pažnju na stanje na putevima i sve će biti ok. A kako je to stanje i na što zaista treba obratiti pažnju, čućemo od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Saobraćaj će se danas odvijati po uglavnom suvim kolovozima i prohodnost puteva je dobra. Na deonicama koje prolaze kroz tenske useke i klisure moguća je pojava sitnih odrona. Sada blok informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Na autoputu koji vodi ka Hrvatskoj na više deonica izmenjen je režim saobraćaja zbog radova, a danas će se u periodu od 7 do 17 časova između petlje Ruma i petlje Pećinci saobraćaj odvijati voznom trakom oba putna pravca. Na deonici Sremska Mitrovica-Ruma preko Vognja saobraćaj je obustavljen zbog radova koji se izvode do kraja septembra. Alternativni putni pravci za vreme obustave su put Ruma-Jarak-Sremska Mitrovica i lokalni put Voganj-Šašinci. Za teretna motorna vozila alternativni put za Sremsku Mitrovicu je iz Rume preko autoputa do petlje Sremska Mitrovica. Na obilaznici oko Beograda na više deonica može dolaziti do usporene vožnje zbog radova. Do sredine oktobra na deonici petlja Beli Potok tunel Straževica u zoni radova koja se nalazi 400 metara od kružnog toka Resnik u smeru ka Buben Potoku saobraćaj je izmešten na prošireni deo kolovoza u dužini od 170 metara. Radovi u zoni Pančevačkog mosta još uvek traju, izvode se u intervalu od 18 časova do 6 časova ujutru. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima nema čekanja, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Start 61. međunarodne biciklističke trke kroz Srbiju, koju organizuje Biciklistički savez Srbije, je danas u Požarevcu, kada kreće prva etapa duga 156 km sa ciljem u Mionici. Biciklisti će biti prisutni na putu Požarevac-Mala Krsna-Krnjevo, Smederevska Palanka-Topola, Aranđelovac-Lazarevac-Mionica.
Thank you. Eko.
Knjigu pišem vola paša.
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Kaleidoskop kulture u nedelji izvođačke umetnosti predstavlja Korzo sa Stefanom Milenkovićem i Vojvođanskim simfonijskim orkestrom. Koncert klasične muzike pod vedrim nebom. 11. septembra na bulevaru Mihajla Pupina od 20 sati i 22 minuta. kaleidoskopkulture.com Novi Sad, evropska prestonica kulture.
Slušajte. Da li noću u poljima čujete ovaj zvuk koji se često ponavlja? E tako se glasaju prepelice. Ali to nije prepelica. U pitanju je elektronska vabilica koja doziva prepelice u sigurnu smrt. Elektronske vabilice su zakonom zabranjeni uređaji koji koriste krivolovci za masovno ubijanje prepelica. Procenjuje se da na ovaj način strada više od 50.000 prepelica. Prijavite korišćenje elektronskih vabilica policiji ili za savjet pozovite Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj telefona 021 302 33 61. Više informacija na sajtu pticesrbije.rs. Spasi prepelice. Prijavi vabilice.
Dobro jutro vam želim u tačno 10 minuta do 7 sati u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Vreme je da prelistamo jutarnju štampu i vidimo o čemu to sve pišu brojni internet sajtovi. Dosta je događaja, mada su neke od glavnih tema zajedničke i za elektronske i za štampane medije. Što se tiče elektronskih, naravno svi prenose vest od pre 20 minuta da je Novak Đoković preokretom uspeo da pobedi Italijana Matea Berretinija i plasira se u polufinale otvorenog prvenstva Amerike u tenisu, a pored te informacije svi prenose i vesti o sve nepovoljnijoj epidemijskoj situaciji u našoj zemlji. Tu je i vest o sjajnom koncertu Plasida Dominga na Tašmajdanu. Na sajtu rts.rs naslov je ovacije za Plasida Dominga, a novosti na svom sajtu pišu: Plasida Domingo nastupio pred beogradskom publikom, Belef završen spektaklom svetske zvezde. I ostali mediji pišu da je više hiljada Beograđana koji su slušali koncert bilo potpuno oduševljeno i da je između ostalog predstavljena i mlada saksofonistkinja iz Paraćina Kristina Vasić, kao i soprani Ana Piroci i Marija Jelić. Bilo je vrlo emotivno sinoć na Tašmajdanu, očigledno. Mediji prenose i vest iz Makedonije, gde je nažalost izgorela COVID bolnica u Tetovu. Blic donosi naslov: prvo se čula detonacija, a onda je buktinja sve progutala, čak 30 ljudi stradalo, među njima i medicinsko osoblje. Još uvek se prebrojavaju nažalost i žrtve i povređeni. Više od 30 vatrogasaca sa 7 vozila učestvovalo je u gašenju i pomagalo u evakuaciji osoblja. Da, uzrok požara i za sada još nije poznat. Rok za prijavu za vantelesnu oplodnju o trošku grada Beograda do 17. septembra, glasi naslov na sajtu Blica. Udruženje Šansa za roditeljstvo pozvalo je sve parove koji se suočavaju sa problemom sekundarnog steriliteta da se do 17. septembra jave na poziv za ostvarivanje ovog prava. Reč je o parovima koji već imaju jedno dete dobijeno prirodnim putem, ali se nakon njegovog rođenja javio takozvani sekundarni sterilitet. Turističke agencije bi pare za vaučere da vrate kasnije, pišu Novosti na svom sajtu. Od 250.000 vrednostnih papira do sada je iskorišćeno oko 60%, a agencije se nadaju da će im biti produžen rok za korišćenje vaučera za zamjenska putovanja, kako od januara naredne godine ne bi morale da vraćaju novac. Druga je nada i očekivanje da će im država pomoći kreditima kako bi mogli da isplate putnike. Još je jedna tema o kojoj pišu mediji. Politika donosi naslov Evroparlamentarci razočarali opoziciju. Po dokumentu evropskih posrednika svi učesnici dijaloga uz prisustvo stranaca treba da pošalju komentare do 12. septembra, a o konačnom sporazumu bit će govora 17. i 18. septembra u Beogradu. Danas o ovoj temi piše pod naslovom Gomila eurofraza koja neće osloboditi medije, a Novosti donose naslov Đilasu ne valja ni predlog Brisela. Blic se na naslovnoj strani svog štampanog izdanja pita da li je ovo Milov kraj, strasti u Crnoj Gori se i dalje ne smiruju. Ovo je i tema na naslovnoj strani nedeljnika Vreme koji je jutros izašao iz štampe, suzavac, tamjan i odmeravanje snaga. Crna Gora, podeljena zemlja. Kome su trebali neredi na Cetinju zbog ustoličenja mitropolita Joanikija, pitaju se novinari Vremena. Kakva je sada pozicija crnogorske vlade, a kakva Mila Đukanovića? Politika donosi naslov Korona u klupama. U Srbiji 379 odeljenja na online nastavi. Resorno ministarstvo ima pojedinačne, ali ne i zbirne podatke o ukupnom broju zaraženih učenika i prosvetara, a na osnovu toga se procjenjuje kako će izgledati nastava po školama. Očigledno još jedna neizvesna školska godina je pred nama. A Evropska unija priprema se za priliv Afganistanaca, to je naslov na sajtu Politike. U pitanju su naravno svi državljani ove zemlje koji traže azil, bez obzira na to da li masovno beže od nove talibanske vlade ili ne. Šef Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu, inače poznati kao Frontex, Fabrice Leggeri, napominje da su milioni već raseljeni u susednim zemljama. A jedna zanimljiva fotografija i kampanja čiji je deo ova fotografija stiže iz Argentine, o tome piše Politika na svom sajtu, slupani automobili u kampanji protiv telefoniranja u vožnji. Argentinci su odlučili da naprave novu šok kampanju, pa su tako pored puteva izložili automobile, vozila koja su učestvovala u nesrećama, a pored automobila su postavljene ikone telefona, aplikacija i društvenih mreža za razmjenu poruka, slogan je Vozi ili piši. A pred kraj ovog prelistavanja vraćamo se sajtu Radio Televizije Srbije i donosimo još dve informacije. Jedna objavljena juče na sajtu redakcije Oko. Polubauk marksizma kruži Amerikom. Zašto je priručnik za isterivanje marksističke aveti hit ovog leta u Sjedinjenim Državama? U pitanju je knjiga autora Marka Levina, koji je nekada radio u Reaganovoj administraciji i autor je više bestsellera. Objavljena je u julu ove godine i samo u prve tri nedelje prodata u 700.000 primjeraka i tako postala apsolutni bestseller u Sjedinjenim Američkim Državama. A jedna španska tinejdžerka koja je posle skoro 20 godina otkrila da je greškom zamenjena po rođenju u porodilištu, odlučila je da tuži ovu zdravstvenu ustanovu za 2,9 miliona evra. Greška je ustanovljena 2017. godine nakon što je otac 19-godišnje devojke tražio test DNK tokom rasprave o alimentaciji i tada je otkriveno da ona nije u srodstvu sa porodicom sa kojom je odrasla. Kasnije se ispostavilo da je 2002. godine zamenjena sa drugom bebom koja je rođena sa 5 sati razmaka u španskom regionu Rioja. Obe bebe su smeštene u inkubatore jer su rođene sa manjkom kilograma i nekako je došlo do zamene identiteta. Još je zanimljivih tema o kojima pišu internet portali, odnosno novine koje su jutros izašle, ali mi više vremena nemamo za to. Minut je tačno do 7 sati, što znači da je vreme i za nove vesti Radio Beograda.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Srbiju interesuju samo ekonomija i saradnja, a ne sukobi i ratovi, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Poručio je kako je veoma važno sačuvati jedinstvo i da građani razumeju poziciju u kojoj se zemlja nalazi, pre svega zbog situacije na Kosovu i Metohiji i u regionu. Vučić je ponovio da Srbija nije zainteresovana da ruši nezavisnost bilo koje zemlje u regionu i najavio važne događaje koji su pred našom zemljom u septembru, a u nizu susreta sa evropskim zvaničnicima prvi će biti u Beogradu narednog ponedeljka sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Vučić je ukazao na značajan ekonomski pomak Srbije uz podršku nemačkih investitora.
Pre nekoliko godina Nemačka je prvi put postala prvi trgovinski partner i Nemačka postaje sve snažnija i sve važnija za Republiku Srbiju, između ostalog i zbog toga što postaje jedan od najvažnijih i najvećih investitora u našoj zemlji. Sa ponosom želim da istaknem da kada sam postao predsednik vlade, 17.000 ljudi u Srbiji radilo u nemačkim kompanijama, danas 71.000 ljudi precizno radi u nemačkim kompanijama. Želim da vas obavestim da smo u odnosu na 2010. u 2020. dakle, čak za 2,5 puta uvećali trgovinsku razmenu sa Nemačkom. Dakle, 250% je rast trgovinske razmene sa Nemačkom u samo 10 godina. I želim da vam kažem da je čak rast našeg izvoza u Nemačku gotovo 300%.
Tokom 2 dana sastanka na tehničkom nivou u Briselu, pitanje nestalih bilo je jedina tema za koje su se Beograd i Priština saglasili da o njoj razgovaraju. Dogovoreno je da radne grupe nastave rad na tome i da se omogući pristup arhivama u oba grada. Specijalni predstavnik Unije za dijalog, Miroslav Lajčak, ocenio je da su pozicije dve strane ostale udaljene. Epidemijska situacija pogoršava se iz dana u dan. Juče su registrovana 5633 nova slučaja koronavirusa od skoro 22.000 testiranih uzoraka. Od posledice infekcije preminulo je 24 ljudi. U bolnicama je više od 1900 pacijenata, 121 je na respiratoru. Srbija i još 5 država, zbog pogoršane epidemijske situacije, više nisu na listi zemalja bezbednih za putovanje preko spoljnih granica Šengena. U Tetovu, u požaru koji je sinoć izbio u montažnoj COVID bolnici, stradalo je najmanje 14 ljudi, saopštili su makedonski zvaničnici. Njihova tela prebačena su u forenzički centar, a pokrenuta je istraga, prenose lokalni mediji. Povređeni su prevezeni u Skoplje. Požar je izbio oko 21 sat. Gasilo ga je 7 vatrogasnih vozila sa 30 vatrogasaca. Premijer Zoran Zaev uputio je saučešće porodicama žrtava. Zajedničkom deklaracijom za inkluzivni demokratski i zeleni proces oporavka u cilju savladavanja posljedica globalne pandemije završena je svetska konferencija predsjednika Skupština u Beču, koju je prisustvovao i predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić. Više od 100 predsjednika parlamenata iz celog sveta potpisalo je dokument u kojem se naglašava i značaj međunarodne solidarnosti i saradnje Skupština u naporima za obnovu posle pandemije. Vršilac dužnosti premijera Afganistana Mula Hasan Akund pozvao je bivše zvaničnike da se vrate u zemlju i garantovao im bezbednost. Talibani planiraju organizovanje opštih izbora, što će omogućiti lokalnim grupama i zajednicama da glasaju, prenosi Al Jazeera. Kada je reč o priznanju privremene vlade, iz Bele kuće poručuju da je Amerika za sada neće priznati i da će talibani morati da zasluže legitimitet međunarodne zajednice. Šef nemačke diplomatije Heiko Maas kaže da diplomatsko priznanje Talibana nije na pregovaračkom stolu, ali da su neophodni pregovori oko evakuacije svih koji žele da napuste Afganistan. Na stadionu u Tašmajdan nekoliko hiljada gledalaca pratilo je uz ovacije koncert jedne od najvećih svetskih operskih zvezda Placida Dominga. U pratnji simfonijskog orkestra RTS-a pridružila im se i specijalna gošća, devetogodišnja saksofonistkinja Kristina Vasić. Spektakularnim koncertom zatvoren je ovogodišnji Belef. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale US Opena, pošto je savladao Italijana Matea Berrettinija sa 3-1, po setovima 5-7, 6-2, 6-2, 6-3. U borbi za finale protivnik će mu biti Nemac Aleksandar Zverev. Srpska atletičarka Ivana Španović treći put je osvojila Dijamantsku ligu u skoku udalj, pošto je pobedila na takmičenju u Cirihu skokom od 6 metara i 96 centimetara i kvalifikovala se za svetsko prvenstvo naredne godine. Bacač kugle Armin Sinančević osvojio je treće mesto na mitingu u Cirihu hicem od 21,86 metara. Odbojkaši Srbije igraće u nedelju protiv Turske u osmini finala šampionata Evrope. Pobednik tog duela sastaće se u četvrtfinalu sa pobednikom duela Holandija-Portugalija. I danas u našoj zemlji sunčano, temperatura do 27 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Tačno 7 sati i 7 minuta i evo, zanimljivo, 7 sekundi, kratka najava materijala, to jest tema o kojima ćemo govoriti do 8. Očekujemo da nam se ovde u studiju za koji minut pridruži zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, sa kojim ćemo razgovarati o gradskim aktuelnostima, pre svega o podeli besplatnih udžbenika i tableta za osnovne, za školarce, za učenike osnovnih škola od 1. do 6. razreda, a čućemo i u prilogu naše dopisnice kako protiču prvi školski dani u Bosilegradu. Zatim sledi naša redovna rubrika Pitanje jutra, u kojoj ću vas danas pitati jedno vrlo konkretno pitanje. Ko je bio sa nama u ponedeljak, možda se seća da smo tada, prilistavajući Jutarnju štampu, pomenuli i jedan naslov da će možda u Srbiji biti ukinuto trepćuće zeleno svetlo. Zanima me da čujem vaše mišljenje, da li vam ovo trepćuće svetlo odmaže i pomaže i da li biste bili za njegovo ukidanje ili protiv. Dakle, za nekih pola sata razgovarat ćemo o tome, a pred kraj ovog sata čućemo i pregled sportskih vesti. No, za početak, dobro jutro deco, naša redovna rubrika, danas naslov ekologija.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv Bljak.
Nisam ja Bljak, ja sam crv Pera.
Takav si ti to crv kad govoriš.
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, znaš li šta je ekologija?
Jao, dete, ja ni da izgovorim tu reč ne umem, naročito ovako bunovan. Tako sam slatko sanjao. Ležim ja tako u hladu, a oko mene popadale jabuke velike, sočne, mirisne i taman da zagrizem...
Pero!
E, baš to! Ti se prodereš kao da ti život zavisi od toga.
Zavisi mi ocena, a to je isto.
Pa zašto onda ne učiš? Čemu ti služe knjige?
Ma, piše sve u knjigama. Učili smo i na času, ali...
Znam, treba ti drugačiji pristup.
Baš to! Lako je nabubati definiciju, ali treba razumeti šta je ekologija.
Ekologija je biološka disciplina koja proučava odnose između živih organizama, uključujući ljude i njihovog fizičkog okruženja, razume njihove veze, veze između biljaka i životinja i sveta koji ih okružuje.
Sad sam se i ja zainteresovao. Je li ekologija nauka ili nije?
Naravno da je nauka. Ime ove nauke, kao i imena mnogih drugih nauka, potiče od grčkih reči ikos, što znači dom, i logos, što znači nauka, proučavanje. Tako se ova jako zanimljiva nauka prevodi kao nauka o domu svih živih bića.
Gde je to zaštita životne sredine?
U svakodnevnom govoru često se srećemo da se ovo koristi kao sinonim za zaštitu životne sredine, što nije ispravno, jer zaštita životne sredine je samo jedan deo, jedna oblast kojima se bavi ekologija.
Dete, počinjem da shvatam tvoje muke.
Rekoh ti ja, na primjer, nije mi jasno kako se postaje ekolog ili stručnjak za zaštitu životne sredine. Gde se to uči?
Ekologija, koja se obično smatra granom biologije, je opšta nauka koja proučava živa bića. Ona se uči na biološkom fakultetu, ali je multidisciplinarna nauka i baš je povezana sa drugim naukama. Ekologija ima uticaj na mnoge druge naučne discipline, na geologiju, na geografiju, na meteorologiju, na pedologiju, hemiju i fiziku. Zato se za ekologiju kaže da je holistička nauka i da objedinjuje tradicionalne nauke. U zaštiti životne sredine prostor nalaze mnogi naučnici, tako se zaštitom životne sredine bave ekolozi, ali i geolozi, biolozi, meteorolozi, tehnolozi, arheolozi i mnogi drugi nalozi, a mogu i svi voljni koji žele da se brinu o zaštiti svoga doma, svoga okruženja, svoje planete, svog sela ili svog grada.
Dete, mislim da bi ti u cilju zaštite svog mozga trebalo da pojedeš jednu ekološki ispravnu jabuku.
Ovoga jutra budila vas je Mirjana Mina Ivanović,
glumac Nemanja Oliverić
i hidrogeološkinja Nataša Đokić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta
Marija Mišić.
Nek me ostave na miru svi.
Jutra.
Tačno je 7 sati i 17 minuta i kao što sam najavio pre 10 minuta u studiju nam je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali.
Mnogo je gradskih aktuelnosti o kojima ćemo pričati, ali počinjemo od školske godine i od podele besplatnih tableta učenicima od 3. do 6. odnosno udžbenika za prvake i drugake. s obzirom na to da je akcija velika, još uvek je u toku, jel da? Nisu stigli svi da dobiju tablete, treba to podeliti. Da,
treba podeliti 67.592 tableta, to je zaista veliki broj, jer treba se videti sa svakim roditeljem, sa svakim detetom, dati im uputstvo kako se oni koriste. Mi smo prve nedelje podelili tablete u Barevu i na Savskom Vencu, to je nekih 11 škola, potom Stari Grad 7 škola, Rakovica 8 škola, već su podeljeni tableti na Čukarici, to je, mislim, dele se. Već su stigli u škole, znači to je 18 škola, zatim Sučin i Grocka su juče podeljeni, to je 13 škola i danas će biti Zvezdara, to je takođe 13 škola, a sutra će se deliti u Zemunu koji ima 20 škola i na Vračaru sa 7 škola. Za poslednju nedelju, znači tamo 13, 14, 15 i 16, ostali su za 13. Novi Beograd i Sopot, to je ukupno 24 škole, zatim Lazarac i Obrenovac utorak 14.9. to je 20 škola, a zatim 15.9. Mladenovac i Voždovac, to je 25 škola i 16.9. spalila sa svojih 17 škola. Tako da će sve škole dobiti tablete do 16. septembra. Potrebno je naravno 3-4 dana da se tableti podele, tako da ja očekujem recimo do 20. 21. septembra da će svako dete u Beogradu koje je 3., 4., 5. i 6. razred imati tablete, čime Beograd po organizaciji, po digitalizaciji nastave, verujte mi, prednjači u Evropi, jer to što će imati naša deca, nemaju deca ni u Beču, ni u Rimu, ni u Londonu. I to je nešto čime sam posebno ponosan, a i mislim da jednostavno ulažemo u njihovu nastavu, jer tableti su svaki tablet, uz tablet dobiju karticu Telekoma Srbije, koje da imaju besplatan internet. To znači će svako dete imati isti tablet i svako dete će imati besplatan internet, bez obzira da li njegovi roditelji kući imaju internet ili nemaju. Pored toga, tableti su osigurani na 3 godine, znači ako se desi da tablet padne ili se nešto dogodi, bez problema može da se zameni, što je normalno. I uz tablete dobiju digitalne kodove za digitalne udžbenike, tako da će prvi put u ovim razredima svako dete imati digitalne udžbenike, što to do sad nije bilo moguće.
Da. Moram da vas pitam, znam da to nije u nadležnosti Beograda, ali šta je tu sa ostalom decom po Srbiji? Da li vas zovu iz drugih gradova da se možda žale ili da pitaju za recept kako i šta?
To mene često pitaju, ali ja sam zadužen za Beograd. Da. I ja stalno govorim da su ovi tableti kupljeni iz beogradskog budžeta. Znači, ove tablete kupio grad Beograd iz svog budžeta, znači ove tablete su kupile beograđanke i beograđani za svoju decu. Na tome svaka lokalna samouprava može da odluči da finansira nešto iz svog budžeta. Mi smo odlučili da finansiramo tablete. Mi smo mogli za te tablete možda da uradimo jednu ili dve ulice, ali smo se opredelili da uradimo ovo, jer mislimo da je ovo dobra investicija, tako da ne znam šta se dešava sa drugim lokalnim samoupravom u Srbiji, ali znam da ono što uradi Beograd pre ili kasnije urade svi ostali, da mi nekako postavljamo trendove, tako da sam siguran da će drugi to uraditi. Skoro me pitao jedan moj prijatelj koji živi u Pančevu, kao, pa kad ćemo mi dobiti tablete? Pa kažem, imate dve mogućnosti, da kupite sami ili da se pripojite Beogradu, razmislite šta vam je bolje.
Da, dobro, sad to je malo kad se ovaj prebaci na šalu, ali zaista, znajući koliko je obrazovanje važno i koliko je ulaganje obrazovanje važno, pominje se na svetskom nivou ta brojka da na jedan uloženi evro 7 ili 8 se vrati. Jeste, dugoročno tako, gledano, tako je. Važno je da i sva ostala veća.
Tako je, i mislim da će do toga doći, jer ovo što smo mi obezbedili tablete će u stvari dovesti do prave revolucije u obrazovanju. Vi znate sada da, pošto imate decu u školi, znate da deca u 3., 4., 5. i 6. razredu, osim tableta i digitalnih udžbenika koji su dobili besplatno od grada, imaju i one osnovne udžbenike.
Da.
Ali to je samo ove godine. U oktobru će biti promena zakona o obrazovanju, na predlog predsjednika Vučića se uvode one nacionalno osetljivi predmeti koji će štampati Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, i jedna od promena u zakonu će biti da će digitalni udžbenici biti potpuno izjednačeni sa osnovnim. Što znači da će neka škola sutra moći da odluči da ima samo digitalne udžbenike, jer sada je to moguće. Jer vi ako imate samo jedno dete u razredu koji nema tablet, vi ne možete da sprovodite digitalnu nastavu.
Tako je. A sada
imat ćete svu decu, jer će sva ova deca zadržati tablete, znači šestaci će predati tablete u 7. razred, a mi ćemo kupiti tablete za one koji su sada 2. razred, koji postaju 3. Tako ćemo za 2 godine imati potpuno pokriveno osnovno obrazovanje.
To je dobra stvar. Kada smo već kod obrazovanja i kod škola, moram da vas pitam kakva je situacija po pitanju COVID-a u školama u Beogradu.
Pa, znate, kad čitate novine, onda manje više često pročitate neku vez da se negde pojavila korona. Ja mislim da je veoma malo dece zaraženo u odnosu na broj dece koji idu u školu u Beogradu. Nama nekdo oko 130.000 dece ide u prvih 8 razreda u osnovnu školu, 180 škola. I verujte mi, ako taj broj, znači mnogo je ako je jedno dete zaraženo, ali suštinski na tako veliki broj dece nema tako puno zaražene dece. Jer inače, kako mislim, kada je bila na raspravu o tome da li škole da rade ili ne, mi smo u Beogradu, odnosno ja sam zastupao taj stav na kriznom štabu, da škole treba da rade, između ostalo zato što sam ubeđen da je bolje, da se bolje sprovode epidemiološke mere u školi nego ako deca nisu u školi, pogotovo starija deca, kad mislim stariji razredi u osnovnoj školi i srednja škola, jer oni sigurno ne sede kući. Naravno. Na tome u školi je to sigurnije jer imate i dezobarijere i merenje temperature i nošenje maske, sasvim sigurno se tu poštuju sve epidemiološke mere.
Evo, od jutros informacija da je u Srbiji 379 odeljenja, dakle ne škola, nego odeljenja, to je velika razlika, na online nastavi. O tome odlučuju pre svega republičke ustanove, institucije, a ne grad, ne znam koliko uopšte se pa, da vam kažem, tu možete
tako,
vi mešati.
Oni odlučuju, da. Ali smo mi, moram da kažem, ja sam protiv toga, zato što ja zaista mislim da đaci treba da imaju redovnu nastavu. Sada, bar to neće biti problem u Beogradu, mi smo svu decu snabdili tabletima i udžbenicima, sad i ta online nastava, bar ova 4 razreda može stvarno bez ikakvih problema da se sprovede. Ja sad, pošto sad odlazim u škole dok delimo tablete, pričam sa učiteljima i učiteljicama i govorim recimo kakve su oni imali probleme, da recimo postoji jedan tablet na roditelja, dva deteta, pa se menji i tako dalje. Nisu naravno svi imali tablete, tako da u tom smislu su sada obezbeđeni, ali verujte mi da online nastava ne može nikada da bude istog kvaliteta kao prava nastava. Tu vam govori podatak da je ove godine, na kraju ove školske godine, u Beogradu bilo 71% odličnih đaka. Svako od nas zna da to nije normalno i da to nije, kako da kažem, da to nije prava nastava. Tako da deca ne smiju da gube nastavu, jer su već izgubili godine i po dana. Ja se bojim kada bi izgubili još jednu godinu, oni bi imali takve rupe u obrazovanju, nisam siguran da bi ikada mogli da ih nadoknade.
A pored nastave, tu je jedan faktor koji je na tom uzrastu možda još i važniji, a to je socijalizacija.
Tako je, to u pravu ste, o tome sam često govorio. Sad kad pričam, znači moje prvo pitanje kad uđem u razred je deci, da se vi znate, pošto imate drugake, koji recimo maltene nisu videli svoje
polovinu svog odeljenja
nisu videli, i dobro, upoznaće se oni brzo, ali u tom periodu života je socijalizacija važna. I postoji još jedna stvar koju ne treba zanemariti. Znate, starija deca, srednjoškolci, to na kraju ako ne ide, oni se čak i bolje se snađu ako ne idu u školu. A šta će roditelji da rade sa malom decom, sa decom koji su prve, drugi, treći razred? Jednostavno to utiče naprosto na rad, i jednostavno mnogo roditelja nema gde sa decom, što takođe nije nevažno.
Imamo još nekoliko tema kroz koje bih volao da prođemo, a vreme nam neumitno teče. Jedna velika stvar sa kojom smo se svi suočili letos jeste Vinča i onaj požar, i sećamo se kako je bilo u Beogradu. Šta se sad tu dešava i šta će se u budućnosti raditi da se preduprede takve situacije?
Pa mislim, jednostavno ta deponija je zatvorena. Ona postoji od 1977. godine, za ovih 44 godine tamo smo stavili skoro 20 miliona tona otpada. Kad kažem stavili, znači on postoji, on je sabijen, i to je jedna ogromna deponija, najveća neuređena deponija u ovom delu Evrope. Mi kao grad stavljamo na tu deponiju oko 500.000 tona otpada godišnje, i to je otprilike ono što se dešava tamo. Tako da je bio bukvalno poslednji trenutak da se ta deponija zatvori. On inače pre dve godine počelo da klizi prema Dunavu, pa smo radili branu da zaustavimo. Može zamisliti kakva bi ekološka katastrofa bila da je ta deponija skliznula. Inače, ispod te deponije imate oko 800.000 kubika otrovne vode, koja inače zagađuje i zemlju, i to samo je voćarski kraj, i reku, odnosno Dunav koji je u blizini, onda možda zamislite kakav je to ekološki problem. Mi smo potpisali pred 3 godine ugovor o javno-privatnom partnerstvu sa dve velike svetske kompanije, od 5 najvećih, te dve su od tih 5, jedna je francuska kompanija Suez, druga je japanska kompanija Itochu. Oni su dobili obavezu da zatvore deponiju, znači stara deponija je ona koja je gorela, je zatvorena. Ona će sada u naredne 2 godine ne rekultivisati. Vi nećete moći da je prepoznate, svi znamo one slike koje tamo izgledaju kao iz Hitchcockovih filmova, tamo ćete imati šumu narednih nekoliko godina, kao što se zatvaraju stare deponije svuda u svetu. Napravljena je nova deponija, na tu novu deponiju se stavlja otpad, urađeni su kanali za procedne vode i urađena postrojenja za preradu otpadnih voda, koje sve te vode prerađuje i one koje se nalaze ispod stare deponije ove i u čistom obliku ih vraća u Dunav. Treba da se urade tri postrojenja. Urađeno je postrojenje za preradu otpada, urađeno je postrojenje za preradu građevinskog otpada, kapacitet tog postrojenja oko 100.000 tona i ono već radi. Mm-hmm. To znači da građevinski otpad se prerađuje u nekakvu smesu, sad nisam baš stručan za to, koja se posle ponovo koristi za izgradnju puteva kao svuda u svetu. U julu mesecu sledeće godine biće završeno postrojenje za proizvodnju toplotne energije iz otpada, kapacitet tog postrojenja je 340.000 tona. To znači da će se od toga proizvoditi toplotna energija iz koje će se grejati jedan veliki deo Beograda. Mi zato sada završavamo toplo dalekovod Konjarnik Vinča, povezujemo toplanu u Vinči, izvinjam se, u Konjarniku sa Vinčom, da bi mogli tu toplotnu energiju da transportujemo. Takođe u julu mesecu će biti završeno i postrojenje za proizvodnju struje iz otpada, prvo takvo u Srbiji, tako će se tamo proizvoditi i struja. To znači da će se u buduće naš otpad više neće slagati, već će se prerađivati, prerađuje se u nešto korisno, a stara deponija će biti zatvorena, tako da više nikada neće moći da se dogode ovakve situacije kako su se dešavali, ne samo sada, već i u prošlosti, jer takve deponije kakve je Vinča neuređene stalno gore.
Da, to je zaista bilo i ruglo i ogromna potencijalna ekološka bomba. Ima ih, nažalost,
pa samo da vam kažem, iz deponije procena naših ekologa da se recimo za 44 godine iz deponije je u vazduh otišlo 4 milijarde kubika metangas.
Da. Bliži nam se grejna sezona kada će nam vazduh u Beogradu ponovo biti zagađeniji nego tokom leta. Da li ste nešto uspjeli da uradite?
Pa,
sad tokom proleća leta da se malo sada ta situacija predupredi, znamo opet kako se vazduh i osjeća i vidi.
To mora da bude šira društvena akcija, jer sami znate da najveći broj zagađivača i najveći problem sa zagađivanjem u Beogradu su individualna ložišta. Prema tome, to su individualna ložišta koje se greju nažalost ne samo na drva, već i na ugalj, imate da se recimo greju na gume ili na ložulje, što je katastrofa. Ali jednostavno mi smo kao grad, evo upravo na sledećoj sednici Skupštine grada, donet ćemo odluku o ukidanju participacije za priključenje na daljinsko grejanje, pošto je ta participacija bila delom faktor koji je destimulisao ljude da se priključe, jer trebalo je platiti. Drugo, donosimo odluku o tome da svaka zgrada koja postane energetski efikasna plaća niži porez na imovinu, na taj način da stimulišemo zgrade da ulažu u energetsku efikasnost. Pored toga, bit će izmenjen zakon o komunalnoj delatnosti da će postojati obaveza da morate da se priključite na toplovodnu ili gasovodnu mrežu ukoliko imate tu mrežu u ulici, a pre toga će i Srbija gas ukinuti participaciju, znači neće vas koštati priključenje na tu mrežu, što je važan uslov. Vi znate da smo mi u Beogradu zabranili kupovinu javnih vozila na dizel, mi sad kupujemo 100 autobusa na kompresovani gas, doneli smo odluku da do 2030. godine ni jedno vozilo u javnom prevozu ne bude na dizel, što je veliki iskorak. Vi sad imate, u GSP-u nemate, a sada kad budu ovaj kupljen 100, ali imate kod ovih privatnika, o tome ćemo pričati, sa njima polako ističe ugovor, imate Euro 2 motor, što ih je neko pustio da ima Euro 2 motor, što je ni normalno. Imate dosta automobila, znate sami, koji su uloženi, i to nije takođe mali izvor zagađenja. Pritom je zagađenje vazduha je kompleksna priča koja ima veze i sa socijalnom politikom, ima veze i sa namerama države, i nije moguće urediti za mesec dana.
Da.
Ali radi se na tome, ja sam siguran da zajedno možemo dođemo u situaciju da to zagađenje zaista bude manje.
I hajde da završimo ovaj razgovor još jednom aktuelnom temom, a to je muzika u kafićima i buka. Evo, upravo od septembra ovih dana počinje...
Od juče,
je li tako?
Da, prekriče. Evo, drugi dan. Evo, imali smo dve noći bez buke.
Da. Pa sad, nadamo se da je tako.
Jeste, niko nije...
Jel nije bilo nekih...
Pa znači šta, imamo 12 ekipa komunalne milicije na terenu, plus toga da izlaze inspektori, zatim izlaze i policija. Mi za ova dva dana, ove dve noći prethodno, pre toga, nismo imali ni jednu prijavu da je bilo ko kršio, kršio mere. Što znači su ugostili to ozbiljno shvatili. A, naravno, pravi test će biti vikend. Petak večer, subota večer, to ćemo vidjeti, ali smo spremni za vikend. A, nadam se da su ugostitelji razumeli poruku koju im je poslao grad. Vi znate koliko su se borio da oni rade, jer smatram da su oni važan deo privrede Beograda, zapošljavaju veliki broj ljudi, ali to što radite ne znači da imate pravo da maltretirate ljude i da ljudi nemaju pravo na miran život. Ja, zato smo mi doneli tu odluku da posle 10 sati u baštama nema muzike, petkom i subotom posle 23 sata, osim u tri zone. Prva zona je Skadarlija, druga zona je Ada Ciganlija, treća zona su je priobalj. A što tiče Skadarlije, tu kontrolišemo, tu je dozvoljena samo akustična muzika i tu obilazimo svako veče ove restorane i svi su poukidali zvučnike, jer nije normalno da imaju zvučnik u Skadarliji, to smo im rekli i to su prihvatili, svo dobrovoljno ne, nije važno, su prihvatili. Što tiče priobalja i Ade Ciganlije, tu su splavovi i tu pričamo otvoreno, ti splavi zaista prave problem jednom velikom broju žitelja Savskog Venca, Starog Grada, Novog Beograda, Zemuna. Obavili smo razgovor sa vlasnicima splavova, rekli smo ih šta ih čeka, pošto donosi novi zakon o buci. Novi zakon o buci, koji inače se donosi na predlog grada Beograda, nama će dati vrlo široka ovlašćenja kad je u pitanju buka. Moći ćemo da zatvorimo objekat, da oduzmemo sredstvo s koga se emituje muzika, naravno koliko je buka više od dozvoljene, da merimo na licu mesta buku, što znači da smo vrlo jasno rekli da ćemo ih zatvarati ako ne budu se doveli u red. Postoje vrlo efikasni načini zaštite od buke. Naš sekretar za život u sredinu radi o tome sa mašinskim fakultetom. Postoje modeli zaštite od buke, ali moraju da se ulože pare. Da. A neki od njih bi da ne ulože novac, a morat će da ulože novac, jer oni koji žele da rade, treba da naprave mere zaštite od buke. Čak i za splavove, čak i za otvoreno postoje zaštite od buke. I onda lepo mogu da rade koliko hoće i to jeste naš cilj. Da ugostitelji rade, a da građani imaju
svoje... Ali da građani ne osjećaju posljedice.
I trajaće još ovo, ali sam srećan što smo uspeli ovo da pokrenemo. I sjećate se ono pre godinu dana kakva je bila hajka oko oka Sokolovog. Ali vidite se da oko Sokolo uvelo red u bahato parkiranje. To ne znači da nećete negde videti nekog da se bahato parkira. Veliki je ovo grad, ali će biti kažnjen, šanse su velike.
Imamo do duše i mnogo tablica sa maskama.
A nema ih baš puno. Nema ih baš puno zato što kad se kad naša oko Sokolo snimi tablicu sa maskom, pa dobija signal prva najbliža patrola saobraćajne policije, oni dolaze i kažnjavaju tog vozača. Inače sprema se izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja da će pokrivanje tablica biti delo zbog kojeg će se oduzimati dozvola. Tako da će se to rešiti, jer nemate pravo da, naravno, to nema veze samo s nama, nego ima veze sa bezbednošću.
Vreme za razgovor nam je uveliko isteklo, ali s obzirom da nam retko dolazite, onda smo malo odužili ove razgovore.
Ja sam uvek preneli... tu, ja sam čovjek koji je odrastao na radiju, ja volim radio, kad god me pozovete, ja sam tu.
E, dobro, držat ćemo vas za reč. Hvala što ste bili gost Radio Beograda 1. Čuli ste zamenika gradonačelnika Beograda, Gorana Vesića, tačno je 7 sati i 35 minuta. Rain.
Eko.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Knjigu pišem Mula Paša.
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Eko.
Sedam je sati i 39 minuta. Temperature u Srbiji su uglavnom dvocifrene, uz svega dva ili tri izuzetka. U Sjenici je 6, u Požegi 7 stepeni i na planinama je možda još jednocifreno, svuda drugde između 10 i 19 stepeni. Najtoplije sa pomenutih 19 u Vršcu, a zatim slede Niš, Ćuprija i Banatski Karlovac sa po 17 stepeni. U Zrenjaninu, Beogradu i Kruševcu trenutno je plus 16, a zatim sa 15 stepeni tu je Novi Sad. 14 je u Sremskoj Mitrovici, Kikindi, zatim u Pirotu, a 13 u Dimitrovgradu, Leskovcu i Velikom Gradištu. 12 stepeni u ovim trenucima je u Čačku i Kuršumliji, a 11 u Subotici, Kragujevcu i Kraljevu. Okrugla desetka u Zaječaru, Negotinu i Loznici. Danas još jedan lep poznoletnji dan pred nama, uz najviše temperature tu negde do 24 stepena. Biće nam uglavnom vedro sa pokojim oblakom i bez padavina. A nama je došlo vreme i da malo porazgovaramo o našoj redovnoj rubrici.
Pitanje jutra.
Broj telefona, to jest brojevi na koje se možete javiti, su 011 655 3370, a umjesto ove nule na kraju mogu da stoje još jedinica, dvojka ili trojka, dakle četiri broja su vam na raspolaganju. Vrlo konkretno pitanje ovoga jutra, inspirisano jednom vešću na koju smo naišli u ponedeljak prelistavajući jutarnju štampu, a to je najava da se u Srbiji, poput još nekih drugih evropskih zemalja, razmatra ukidanje takozvanog trepćućeg zelenog svetla i uvođenje, to jest vraćanje na ono staro. Ja više ne mogu ni da se setim do kada je važilo to staro, kada smo imali, dakle, normalno crveno, pa žuto, pa zeleno. I to zeleno kad se završi nema treptanja, nego se odmah pali žuto, pa ponovo crveno. Zanima me ovoga jutra da li vama ta promjena odgovara ili ne, da li biste bili za ukidanje trepćućeg zelenog svetla ili protiv takve odluke. I neko se već javio na jedan od pomenutih brojeva. Dobro jutro. Halo.
Halo.
Ako se čujemo, molim vas samo da smanjite ton, jer nam se duplira zvuk.
U redu.
Evo, samo kratko da vas pitam, dakle, da li ste vi za ili protiv ukidanja trepćućeg svetla, zelenog?
Kratko da vam odgovorim, rekao sam, ja sam Petar iz Raške, ja sam protiv ukidanja zelenog trepćućeg zelenog svetla, zato što trepćuće zeleno svetlo je dosta korisno za pripremu da se čovjek zaustavi na vreme i da očekuje da treba da se upali za ustavljanje. To je jedno. Drugo, hteo sam, Mišo, nešto te zamoli.
Ajde da čujem, samo ako nije nešto samo privatno.
Samo da se čuje na kratku javnost. Mi u Gracu, kod Jelene Anžujske, gore manastira,
aha,
imamo otkrivenu školu već drugu godinu, molim vas stavite to u javnost, neka se čuje da bi se krenulo na pokrivanje.
Škola je i dalje bez krova, i dalje, jel da?
I dalje je, Mišo, bez krova, molim te, aktiviraj to tamo, neka ljudi čuju i neka ovo pokrivaju, hoće mi propadne škola, propao nam dom kulture.
Da javim Đuri da zatvori aerodrom. Šalim se, nemam ja te moći, ali
nije,
da.
Što kažu, koristim priliku.
Da, da.
Mučki da se ovako.
Razumem. Hvala što ste nam javili. Proverićemo. Proverićemo ovako novinarski koliko je moguće proveriti i doći do informacija, a vraćamo se našem pitanju jutra i drugom uključenju za danas. Dobro jutro.
Dobro jutro, Čika Mišo.
O, Čika Miloše, nismo se dugo čuli.
Ni videli,
nismo, nisam hteo da privatizujem program, ali evo sad je situacija, sad je prilika da kažem da smo se videli u Kragujevcu.
Nismo se videli, nego smo se sreli, eto, tako ćemo.
Sreli smo se kada je emitovan jutarnji program uživo iz Kragujevca krajem jula i bilo mi je drago da se i vidimo. Sad će ljudi pomisliti da privatizujemo nešto program i da se znamo, a u stvari ne.
Nismo, što zeleni svetla, da skratimo onda priču.
Aha.
Mislim da je dobro na bržim deonicama da stoji trepćuće zeleno svetlo.
Aha.
Gde ne treba da imamo ono spori saobraćaj, to nema potrebe, ali potrebnije, ja mislim da se stavi strelica u desno za skretanje.
Aha, kao što...
Na većim brojem raskrsnica nema, u Novom Sadu, na primjer, imaju raskrsnice, imaju mnogo više tih prolaza u desno gde je moguće.
Skretanje desno bi zaista trebalo svuda gde je moguće da bude stalno otvoreno.
Novi Sad je dobar primjer za to.
Da, odlično. Hvala na ovom primjeru, nisam znao za Novi Sad, evo sad sam nešto naučio. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro, Dragan je iz Beograda.
Dragane, kako se vama dopada ova ideja da se ukine trepjuće zeleno svetlo?
Pa da vam kažem, ja nisam baš za tu ideju, s obzirom da vozim teška teretna vozila.
Aha.
Trepjuće zeleno svetlo je vrlo, vrlo za nas korisno. Zašto? Zato što teretnom vozilu treba dosta da se i zaustavi, jer je teško, bez obzira kojom brzinom išao, a treba mu dosta i da se pokrene, zato što je teško. Znači, vi kad se približavate semaforu, recimo na ovom delu, na Pančevačkom putu, ne znate da li će ili neće žuto, ne znate šta da radite i na taj način ugrožavate i druge učesnike u saobraćaju. A trepjuće zeleno nam daje vremena da ipak taj deli sekunde iskoristimo, jer znamo i na vreme se zaustavljamo da ne ugrozimo ni robu, niti druge učesnike u saobraćaju.
Još jedan aspekt ove priče koji treba imati u vidu. Hvala što ste nam se javili i ispričali kako to izgleda sa teškim teretnim vozilima. Ko nam je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro, Imenjače.
Ovo poštovanje, jeste li vi za ili protiv ove mere?
Pa... Čak bi produžio na 2 minuta duže neka trepće. Radi dece, radi sigurnosti i svega, verujte mi, Imenjače.
Aha, da. Aha.
A nego na prvog sagovornika, kada se nadovežem da ga pozdravim za tu školu, molim te, Imenjače, uradi nešto po tom pitanju.
Jao, i previše očekujete od mene, ali evo, obećavam da ćemo proveriti ovako novinarski, zvati, postaviti pitanje i čim nešto budemo dobili od odgovora, prenećemo u jutarnjem programu. Jel može tako?
Može. Mišo, jedno se zamolim nešto.
Halo.
Halo, dobro jutro.
Aha, sad nam je neko drugi uletio u vezu. Dobro jutro, izvinjavam se, nisam shvatio da je neko drugi u pitanju. Slušamo vas, izvolite.
Pa, što se tiče ovog zelenog svetla.
Da.
Pre toga samo da kažem da je veliki udes bio na pre Pupinovog mosta iz pravca Pančeva, pa tako čisto ljudi da znaju.
To, govorite o udesu sada od jutros, jel da?
Da, evo sad pre par minuta užasna je gužva, tako da ljudi znaju kreću tom trasom da ne idu.
E, hvala na toj informaciji.
Da, što se tiče zelenog svetla, mislim da je Čika Miloš rekao dobru stvar, da sve brze saobraćajnice treba da zadrže to trepćuće zeleno svetlo. A druga stvar, ako može nekako da se insistira da kad se stoji na crvenom svetlu, a počne se pali prema zelenom, da izađe kreni čovjek ili kreni žena, da prepozna nekako semafor, da li je muško ili žensko. Zato što ne pomaže onda ni trepćuće zeleno, pošto svi ostanemo na tom semaforu, ostarimo. Eto, toliko.
Dobro, hvala vam na ovom originalnom predlogu. Još je neko krenuo jedan od naših brojeva telefona. Dobro jutro.
Da,
Da sam slučajno ja.
Jeste, vi ste.
E, drago mi je. Ja mislim da ću da budem kratak, jedan segment koji nekako nisu zakačili ovi prethodni.
Dobro.
Potrebujuće zeleno svetlo treba da nas upozori da je vreme da stanemo.
Tako je.
A da onima koji su već ušli unutra u raskrsnici, da omogući da izađu. Znači, prepriče svetlo nije signal za prolazak kroz raskrsnicu, nego signal za zaustavljenje.
Mm-hmm.
A oni koji već jesu unutra, da ne ispadne da su prekršili zakon, jer ako odmah bude žuto, onaj tamo policajac već čeka i kažnjava zato što ste ušli u raskrsnicu, a niste procenili da li ćete na vreme da izađete iz raskrsnice, a niste i bili upozoreni ni ovim tim zelenim prečutim svetlom i ušli ste u suštini, uđete na zeleno, izađete na žuto, odnosno crveno i već ste napravili prekršaj. Toliko. Znači, apsolutno sam protiv ukidanja tog prečutog zelenog svetla, ali sam zato za, kažem, upozoravanje vozača da kad vide prečuće svetlo, da ne dodaju gas, nego da počnu da koče, da se ne ustavljaju.
Hvala vam što ste nam se javili. Imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja vam se od celo kod Silenca.
Dobro.
Ja...
nešto nam se baš
sad... Volio sam kod Silenca, mnogo je bolje da ostane tako.
Bolje da ostane trepčiće zeleno, jel da?
Jes, bolje da ostane trepčiće.
Dobro, nešto nam se malo prekidala veza, pa nismo baš sve čuli, ali hvala što ste bili kratki i sažeti. Hvala i svima koji su se javljali pre vas. Bilo je zanimljivo čuti sva ova mišljenja. A evo za kraj ovog našeg razgovora još jedna stručna izjava. Naime, Saobraćajni fakultet u Beogradu sproveo je jedno opsežno istraživanje koje je obuhvatilo i anketiranje vozača kao i podatke sa terena i rezultati su pokazali da 73% vozača, dakle 3/4 vozača, voli trepćuće zeleno svetlo i podržava ga. U bilo kojoj sferi ljudske delatnosti mi volimo da imamo blagovremene informacije, pa je za vozača trepćuće zeleno svetlo ispostavilo se korisna informacija koja ih upozorava da će se uskoro pojaviti žuto, a zatim i zabrana prolaska kroz raskrsnicu, rekao je jedan od autora ovog istraživanja. Sprovedeno je terensko istraživanje na jednoj raskrsnici. Postavljene su kamere koje su snimale 24 sata dnevno dok je uključeno zeleno trepćuće svetlo i kada je isključeno. I pokazalo se da je zabeležen manji broj prolazaka kroz crveno svetlo kada je trepćuće zeleno isključeno. Međutim, bilo je više naletanja vozila jedno na drugo kada je trepćuće zeleno svetlo isključeno. Vidjet ćemo da li će se ova odluka razmatrati ozbiljnije ili ne, ali evo, ovo je bio jedan skroman doprinos toj javnoj raspravi, ako smem tako da kažem. 9 minuta do 8 sati. Tačno je 4 minuta do 8 sati. Ukoliko ste se tek razbudili i pitate se šta je uradio Novak Đoković, možete mirno da nastavite sa pripremama za današnji dan. Pre nepunih sat i po on je pobedio Matea Berrettinija u meču četvrt finala US Opena i tako zakazao polufinalni susret sa Aleksandrom Zverevom. To će biti zaista još jedan verovatno sjajan meč. Novak je izgubio prvi set sa 7-5, a zatim je naredna tri dobio sa po 6-2, 6-2 i 6-3. Međutim, mnogo se govori u Njujorku o jednoj mladoj 18-godišnjoj takmičarki, to je Britanka Emma Raducanu. Ona je prva kvalifikantkinja koja se plasirala u polufinale US Opena. Rođena je 2002. godine u novembru, otac joj je poreklom Rumun, a majka Kineskinja. Sa porodicom se preselila u predgrađe Londona kada je imala samo 2 godine i verovatno će se o njoj još pričati. Izbacila je u četvrtfinalu pobednicu olimpijskog turnira u Tokiju Belindu Benčić i sada čeka meč polufinala. A naši odbojkaši u osmini finala evropskog prvenstva igraće protiv Turske, jer je u C grupi Finska neočekivano savladala Tursku, pa su Turci tako završili kao treći u toj grupi, Srbija kao druga. I eto, navijamo za odbojkaše da i oni stignu do prilike da brane zlatnu medalju osvojenu pre 2 godine. Biće tu još sportskih vesti koje ćete čuti za koji minut u našim kratkim vestima, a mnogo više možete saznati ukoliko posetite našu internet stranicu rts.rs/sport.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Srbiju interesuju samo ekonomija i saradnja, a ne sukobi i ratovi, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Poručio je kako je veoma važno sačuvati jedinstvo i da građani razumeju poziciju u kojoj se zemlja nalazi, pre svega zbog situacije na Kosovu i Metohiji i u regionu. Vučić je najavio dolazak nemačke kancelarke Angele Merkel u Beograd narednog ponedeljka i ukazao na značajan ekonomski pomak Srbije uz podršku nemačkih investitora. Srbija je među pet vodećih država u Evropi po broju novoobolelih na 100.000 stanovnika, izjavio je predstavnik Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, i dodao da očekuje pogoršanje situacije u narednom periodu. Juče su registrovana 5.633 nova slučaja koronavirusa od skoro 22.000 testiranih uzoraka. Od posledica infekcije preminulo je 24 ljudi. U bolnicama je više od 1.900 pacijenata, 121 je na respiratoru. Srbija i još pet država zbog pogoršane epidemijske situacije više nisu na listi zemalja bezbednih za putovanja preko spoljnih granica Šengena. U Tetovu, u požaru koji je sinoć izbio u montažnoj COVID bolnici, stradalo je najmanje 14 ljudi, saopštili su makedonski zvaničnici. Njihova tela prebačena su u forenzički centar, a pokrenuta je istraga, prenose lokalni mediji. Povređeni su prevezeni u Skoplje. Požar je izbio oko 21 sat, gasilo ga je 7 vatrogasnih vozila sa 30 vatrogasaca. Premijer Zoran Zaev uputio je saučešće porodicama žrtava. Zakazana je hitna sednica vlade zbog ovog incidenta. U nekadašnjoj fabrici dečijeg nameštaja Stolar u Pirotu rano jutros izbio je požar, a vatra je zahvatila nekoliko stotina kvadrata pogona fabrike u kojem se proizvodi pelet, javljaju pirotske vesti. Kako navode, za sada nema informacija povređenima i o uzrocima koji su doveli do požara. U toku je gašenje vatre u kojem učestvuju pripadnici pirotske vatrogasne čete koji pokušavaju da spreče širenje požara na okolne pogone. Vršilac dužnosti premijera Afganistana Mula Hasan Akund pozvao je bivše zvaničnike da se vrate u zemlju i garantovao im bezbednost. Talibani planiraju organizovanje opštih izbora, što će omogućiti lokalnim grupama i zajednicama da glasaju, prenosi Al Jazeera. Mogući plan NATO-a da razmesti afganistanske izbjeglice u zemlje centralne Azije može postati katastrofa za evropske zemlje, ocenila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je komentarisala izveštaj o tome da su evropske zemlje nudile novac i resurse Tadžikistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu ako pristanu da prime afganistanske izbjeglice. U toku je podela besplatnih tableta beogradskim osnovcima od 3. do 6. razreda. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio je za naš program da će sva 67.592 tableta biti podeljena do narednog četvrtka 16. septembra.
Potrebno je naravno 3-4 dana da se ti tableti podele, tako da ja očekujem recimo do 20. 21. septembra da će svako dete u Beogradu koje je 3., 4., 5. i 6. razred imati tablete. Uz tablet dobiju karticu Telekoma Srbije da imaju besplatan internet. To znači će svako dete imati isti tablet i svako dete će imati besplatan internet bez obzira da li njegovi roditelji kući imaju internet ili nemaju. Pored toga tableti su osigurani na 3 godine, znači ako se desi da tablet padne ili se nešto dogodi, bez problema može da se zamijeni meni, što je normalno, i uz tablete dobiju kodove za digitalne udžbenike, tako da će prvi put u ovim razredima svako dete imati digitalne udžbenike, što to do sad nije bilo moguće.
Vesić je naveo da će jedna od promjena zakona o obrazovanju biti izjednačavanje digitalnih i osnovnih udžbenika, tako da će tada škole, čiji će svi osnovci imati tablete, moći da odluče da organizuju samo digitalnu nastavu. Na stadionu Tašmajdena nekoliko hiljada gledalaca pratilo je uz ovacije koncert jedne od najvećih svetskih operskih zvezda, Placida Dominga. U pratnji simfonijskog orkestra RTS-a pridružila im se i specijalna gošća, devetogodišnja saksofonistkinja Kristina Vasić. Spektakularnim koncertom zatvoren je ovogodišnji Belef. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale US Opena, pošto je savladao Italijana Matea Berrettinija sa 3-1, po setovima 5-7, 6-2, 6-2, 6-3. U borbi za finale protivnik će mu biti Nemac Aleksandar Zverev. I danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković je čitala Biljana Jovanović.
Thank you.
E, dobro, ušli smo u posljednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 i imamo nekoliko tema kojima ćemo se baviti sve do 8. Jedna od njih je infodemija, to jest epidemija informacija, možda čak i pandemija informacija, i to nažalost sve više onih lažnih. Zbog toga ćemo čuti razgovor koleginice Jelene Perendija Mihajlović sa jednim od stručnjaka za infodemiju i saradnikom Medicinskog fakulteta u Beogradu, Stefanom Mandićem Rajčićem. Govorit ćemo i o Beldoksu, koji počinje danas i traje sve do 16. septembra. Festival dokumentarnih filmova biće organizovan u više sala u Beogradu, ali i ne samo u glavnom gradu, već i u nekoliko drugih gradova u Srbiji, pa ćemo tim povodom čuti selektora Igora Stanojevića. Govorit ćemo i o petom saboru čovjekoljublja koji će sutra biti održan na Banovom brdu, opština Čukarica, ali pošto mi sutra imamo posebno izdanje jutarnjeg programa iz Kikinde, neće biti prostora da sutra pričamo o ovom saboru, pa ga najavljujemo dan unapred. A kada već pomenuh Kikindu, pred kraj emisije koleginica Aleksandra Mladenović, koja će sutra biti sa vama, uživo sa severa Srbije i Vojvodine, najavit će nam o čemu će i sa kim sve to razgovarati u Kikindi. Pre svega toga, Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Što smo mi neki nedokazan narod. Tako se nekad govorilo za one kojima je nešto nemoguće dokazati, pa teraju po svom, iako se svi upiru da im objasne da nisu u pravu. Evo, na primjer, kako ja da objasnim običnom svetu da novine imaju samo množinu, kad jedan kolumnista naših uglednih dnevnih novina piše u našoj novini. I piljari i doktori ekonomskih nauka uporno trguju robama, a ne robom. A kako čitam u novinama, stručnjaci za ishranu preporučuju jogurte, koji poboljšavaju probavu, a zabranjuju šećere, so i bela brašna. A na sajtu jednog proizvođača brašna piše: u zavisnosti od veličine čestica razlikujemo meka brašna, oštra brašna i krupicu. Otkud sad jogurt, šećer i brašno imaju množinu?
Novine imaju samo množinu. Roba samo oblik jednine, a gradivne imenice, mleko, jogurt, pesak, voda, zlato, brašno, po pravilu nemaju oblik množine. Međutim, ako označavaju različite vrste iste materije, mogu se upotrebiti u množini. Naprimjer, beli i žuti šećeri, bela i crna vina, hemijske masti i soli, bela brašna, gde se misli na meko i oštro brašno ili na brašno različite finoće čestica.
Srpski na srpskom.
Znao sam da gradivne imenice nemaju množinu, ali nikako prijateljima nisam uspio da objasnim kako da gradivne imenice razlikuju od zajedničkih, koji imaju oblike množine. Kažu, ako je tako, zašto se na televiziji reklamiraju boje, lakovi i lepkovi? Toliko su mi iznervirali sa tim lepkovima da sam otišao u biblioteku i tražio da mi daju i pravopis i rečnik srpskog jezika da vidim šta tamo piše. I baš sam imao šta da vidim. U pravopisu ne piše ništa, a u rečniku imenica lepak ima množinu.
Razlika između gradivnih i zajedničkih imenica je u tome što gradivne istim oblikom označavaju svaku, najmanju kao i najveću količinu materije. Hleb je i mrvica i kriška i vekna. Sneg su i pahulja i grudva i smetovi. Ali ako se hoće reći da se, na primjer, srušila polica na kojoj su bile vekne hleba, može se reći rasuli su se hlebovi. Ili prošle zime padali su veliki snegovi, što za razliku od rečenice pao je veliki sneg, znači da je više puta u toku zime bilo velikih snegova. Lepak jeste gradivna imenica, ali ako neka firma reklamira više vrsta lepka, lepak za papir, staklo, stiropor, građevinski lepak, onda su to lepkovi. Samo ni hlebovi, ni snegovi, ni lepkovi tada ne kazuju množinu onoga što imenica znači u jednini, nego označavaju veći broj vrsta te materije, a tada one i nisu više gradivne, već zajedničke imenice.
Nisu više gradivne imenice. Bile gradivne, pa postale zajedničke. A zašto ih onda uopšte delimo, ako ih opet posle spajamo? A šta ćemo sa dva mleka, tri jogurta, pola margarina ili dve rakije?
Ti oblici se koriste u razgovornom jeziku kada se podrazumeva da govornici znaju o kojim količinama je reč. Inače, kada uz gradivnu imenicu treba upotrebiti broj, onda se uvodi takozvani partikularizator kao naziv jedinice mere, pa imamo dve čašice ili dve flaše rakije, dva litra mleka, pola pakovanja margarina, tri flašice jogurta i sl.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Kaži, znaš li gde smo, gde živim, kaži.
8 je sati i 17 minuta, temperature u Srbiji i dalje očekivano rastu, i dalje je u Sjenici najsvežije, tamo je svega 6 stepeni, u Požegi je 8, u svim ostalim gradovima i mestima temperatura je dvocifrena, a najviša je, kao i od rano jutros, u Vršcu, tamo je već 20 stepeni, a zatim sledi, da, 20 još i u Banatskom Karlovcu, 19 u Ćupriji, a onda 17 stepeni u Beogradu, Nišu, Zrenjaninu i Velikom Gradištu. Od većih gradova izdvajamo još i Kragujevac, gde je trenutno 13 stepeni, i Kruševac, gde je 14. U celoj zemlji je ili pretežno vedro ili pretežno oblačno, ne znam gde je tačno granica između jednog i drugog, ali to znači da imamo malo sunca i malo oblaka. Temperature najviše danas tokom dana biće oko 23-4-5 stepeni, dakle vrlo prijatno kao i prethodnih dana, a tako će nam biti i u narednih nekoliko dana, čak će temperature biti i malo više. A sada ćemo na kratko otići do Pirota, gde je rano jutros izbio požar u nekadašnjoj fabrici dečijeg nameštaja Stolar. Vatra je zahvatila nekoliko stotina kvadrata pogona fabrike i naša koleginica Maja Mijalković sa ekipom odmah je otišla na lice mesta.
Požar nije ugašen i vatrogasci još uvek pokušavaju da pre svega lokalizuju i obuzdaju vatru u nekadašnjoj fabrici Stolar, koja inače dugo godina ne radi, ali je pod zakup uzela druga firma koja u njoj proizvodi i skladišti pelet. Ono što smo mi u ovom trenutku uspeli da saznamo jeste da i pored pogona, znači u kome je pelet, nalazi se fabrika za preradu i skladištenje kože i da deo i ove fabrike jeste zahvaćen požarom. Najbitnije od svega, koliko smo nezvanično uspeli da saznamo, nema žrtava i nema povređenih, a vatrogasci se još uvek bore ovde sa vatrom. Ima stambenih objekata, zato što je ovde i veliko pirotsko naselje Radin Do, dakle okolo su kuće, međutim koliko sam ja u ovom trenutku mogla da vidim, nisu ugrožene. Inače, kako smo saznali, požar je izbio jutros i za sada se zaista ne zna uzrok. Sigurno će istraga naknadno utvrditi, pošto vatrogasci budu završili posao, a nadamo se da će to biti uskoro.
To su dakle prve informacije sa terena iz Pirota, gde je rano jutros izbio požar u nekadašnjoj fabrici nameštaja, koja sada, čuli ste, služi za skladištenje peleta, ali i kože. Obaveštavaćemo vas i dalje kroz naše vesti o tome kako se razvija situacija u Pirotu. Nadamo se da je ipak ono najgore prošlo. A u narednim minutima malo ćemo više čuti o jednoj temi koja je aktuelna u 21. veku, pogotovo u poslednjih nekoliko godina, a to su lažne vesti i takozvana infodemija, to jest epidemija informacija. Dakle, bukvalno svakog minuta, bilo od ukućana, bilo od prijatelja, kolega, poznanika, medija, nepoznatih osoba sa društvenih mreža, dobijamo silne informacije ili dezinformacije. Međutim, teško je razabrati šta je jedno, a šta drugo. I zbog toga je koleginica Jelena Perendija Mihajlović pozvala stručnjaka za infodemiju. To je Stefan Mandić-Rajčić, naučni saradnik Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Da li je po vama ova infodemija nešto što je normalno da izraste iz pandemije koronavirusa, s obzirom da ništa o tome nismo znali prethodno?
Pa, infodemija je nešto što je očekivano i nešto što je postojalo i pre koronavirusa, kada su u pitanju razna druga oboljenja, kao što je, na primjer, rak, poremećaj iz spektra autizma, gde ljudi pokušavaju da dođu do nekih informacija koje su im potrebne kako bi doneli odluku u vezi sa tim šta dalje raditi. A imate sada, zahvaljujući društvenim mrežama, veliki broj informacija. Od tih informacija neke su tačne, neke su netačne i očekuje se od korisnika da izabere koji će informaciji verovati i onda nastaje u suštini ta infodemija, jer vi u suštini ne umete da izaberete pravu informaciju, pravi izbor informacije.
Da li to onda znači da su mi danas na neki način pretrpani raznim tračevima? Da li je dakle sve svedeno na nivo trača?
Pa jeste, problem je u tome što ne postoji uređivačka politika, nego svako može da svoje mišljenje napiše, može da nešto podeli, može da objasni to što je podelio na način i mislim da to donekle objašnjava ovu infodemiju i kako u stvari se šire te lažne informacije, pogrešne informacije.
Mi danas u Srbiji, ali praktično i u svetu, nije to samo kod nas slučaj da imate 50% ljudi maltene koji se vakcinišu i 50% koji neće da se vakcinišu zato što prosto veruju da su vakcine štetne. Da li su ti ljudi na neki način žrtve infodemije, teorije zavere?
Moramo da budemo svesni da svako od nas ima svoje motive zašto nešto radi, zašto nešto ne radi. I sada infodemija podmaže, recimo kad je u pitanju vakcinacija, u tome što nudi svakome od nas različite dokaze, po znacima navoda, da smo u pravu. Ljudi nađu neki naučni rad, pa nađu neku tabelu gde, recimo, stoji 1500 zaraženih među vakcinisanima. I onda oni kažu, aha, eto, vidite ovde koliko ima 1000 zaraženih među vakcinisanima. A ne pogledaju sledeću kolonu gde kaže da je bilo, recimo, 1,5 milion zaraženih među nevakcinisanima.
Mislim da je baš takav slučaj bio u Izraelu, da se iz toga izvukla priča.
Tako je, da se vratimo jedan korak u nas. Zašto neko ima želju da pokaže kako je u pravu, da vakcinacija ne pomaže, što apsolutno nije tačno. Onda koristi primer Izraela, koristi primer Engleske, gde postoji veliki procenat vakcinisanih i takođe veliki procenat na dnevnom nivou obolelih. Ne uzima se u obzir koliko miliona ljudi živi recimo u Engleskoj i ne uzima se u obzir ono što jeste cilj da se postigne vakcinacijom, a to je postoji skok u obolelim, ali ne postoji skok u hospitalizovanim pacijentima i umrlim pacijentima. A kad se gledaju hospitalizovani pacijenti, opet tu veliku većinu, a to je preko 90%, uvek čine oni koji nisu vakcinisani.
Čini se da smo izgubili poverenje u nauku. Da li ovo može da se ispravi?
Mi verujemo da može da se ispravi. I Svetska zdravstvena organizacija je sa celim mojim pokretom u vezi sa upravljanjem infodemijom stavila veliki akcenat na upravo komunikaciju nauke. Mislim da svako od nas mora da preuzme svoj deo odgovornosti i ono što je istina s jedne strane je da mi lekari moramo i mi da naučimo da na bolji način komuniciramo, moramo da naučimo da ljude ne obeležavamo odmah kao antivaksere samo zato što su možda zabrinuti za svoje zdravlje, imaju neku drugu brigu koju nisu sigurni na koji način da iskomuniciraju, a nisu sigurni da li imaju poverenja u nas da ćemo to što oni sa nama komuniciraju shvatiti na pravi način i odgovoriti na to na pravi način. Mislim da mi pokušavamo na sve moguće načine da to promenimo, a veliku ulogu u tome igrate i vi novinari. Zato mi poseban fokus stavljamo na pomoć i podršku novinarima da na pravi način analiziraju informacije koje dobijaju i da oni te informacije dalje prosledite na pravi način.
A građanima ostaje da razmišljaju svojom glavom?
Moraju da razmišljaju, moraju da analiziraju i postoje neke, da kažem, preporuke koje bih ja uvek istakao kad se razmišlja o nekoj informaciji koje su građani pročitali ili čuli negde, a to je prvo ko je izvor te informacije, koliko je pouzdan izvor, da li je izvor neka institucija. Mi mnogo manje razmišljamo kada nas obuzmu emocije, a emocije nas obuzmu kada vidimo neki potresnu neku sliku ili potresan neki video i često ne uđemo mnogo u dubinu toga da li je stvarno ta slika iz određenog konteksta. Evo daću vam jedan konkretan primer. Često se na društvenim mrežama dele neke slike, recimo osoba na zemlji koja možda ima nešto što deluje kao epileptični napad, a onda piše ovo je reakcija posle primljene vakcine, na primjer. I sad vi, kako vi znate šta se desilo pre toga, šta se desilo posle toga? Ne, vama je neko okačio sliku ili video i napisao šta je to i treba da verujete samo zato što je neko to okačio. Tako da postoje načini kako se analiziraju te informacije, a građani, naravno, moj savjet je pre nego što bilo šta podele, iako tu ne postoji loša namera, da nekome naškodi, iako infodemija definitivno škodi našem zdravlju i možda mi treba da podvučemo stalno da se trudimo da uradimo sve ono što od nas zavisi. Ima stvari koje možemo da uradimo, na prvom mjestu opet vakcinacija i poštovanje mera, u najmanju ruku nošenje maske u zatvorenom, dolazi na malo hladnije vreme, manje ćemo držati otvorene prozore, to lustiranje prostorije i tekako pomaže, ali postoji veliki rizik da će ovi brojevi još da skaču, od nas zavisi da li će skakati ili ne.
Doktore Mandiću Rajčeviću, hvala vam puno na razgovoru i na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vam puno na pozivu.
Je rođendan. Proslavi ga kod nas u bioskopu Kombank Florana i nezaboravno se provedi sa svojim drugarima. Za slavljenika smo pripremili posebnu rođendanicu. Meni je pozivnice i besplatnu kartu, a drugari dobijaju niže cene ulaznica. Tate i mame ne treba da se brinu. Za njih smo pripremili lounge bar. Potrebno je samo da se učlaniš u porodični ili teen klub i mi te čekamo. Tvoj rođendan je tvoj film. Proslavi ga kao filmska zvezda. Za više informacija posjeti sajt kombankdvorana.rs.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Niku pišem bola paša.
55. Mokrančevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Ovo je mesto gde mi se promenio život.
Mlada košarkašica i heroina srpskog sporta, koju nesrećne okolnosti nisu sprečile da dotakne zvezde.
Detinjstvo pamtim po basketu ispred zgrade.
Nataša Kovačević u inspirativnom i emotivnom dokumentarcu koji će vam vratiti veru u ljude.
It happened during the Eurobasket.
Film Skok. u bioskopima od 9. septembra. Distribucija Megacom filma.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U 8 sati i 33 minuta malo više pažnje posvećujemo festivalu dokumentarnih filmova Beldox, koji počinje danas i trajaće sve do 16. septembra. Ovogodišnje izdanje međunarodnog festivala dokumentaraca donosi ogroman broj filmova, mnogo zanimljivih programa, mnogo gostiju bit će u Beogradu i teško je snaći se u tom moru filmova i izabrati baš šta da se gleda, ali potrudili smo se da vam pomognemo u tome. Koleginica Aleksandra Mladenović razgovarala je sa selektorom festivala Igorom Stanojevićem.
Više od 100 filmova je pripremljeno za gledanje ove godine. Kako napraviti izbor, šta gledati, jako je to sve teško, ali kako je izgledalo uopšte pripremati ovaj festival i doći do tih 100 filmova i malo više, to ću pitati mog gosta ovoga jutra, Igora Stanojevića, selektora Beldoksa. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
Hvala na pozivu.
Kad kažemo 100 filmova, to je znači bar 200 sati onoga što je pripremljeno. Možete li nam reći koliko sati filmova ste odgledali da biste došli do ovoliko filmova?
To bolje da ne kalkulišem. Mislim, stvarno se gleda enormna količina filmova. Mi imamo platformu za prijavljivanje filmova putem kojih dobijamo filmove za koje nekad smo već znali unapred, a za koje nekad saznamo tek kada nam tu dođu. Neki filmi koji možda nikada do tada nisu prikazani, neke stvari mi selektujemo pre nego što oni uopšte imaju bilo kakvu svetsku premijeru. Onda u međuvremenu, od kad ih selektujemo do kada budu prikazani na festivalu, budu prikazani na festivalima, ostvare neke uspehe i tako dalje. Onda mimo toga, naravno, mi idemo na festivale, gledamo filmove sa festivala i ako ne odemo na njih, informišemo se, neke nam tako stvari stižu putem maila ili nekih drugih kanala.
Mm-hmm.
Mislim, stvarno gledamo filmove na sve načine i to je, a što se tiče obezbeđivanja tih filmova za festival, to je uvek jedna borba sa nama samima i sa drugima. Znači, koji film staviti, da li ovaj, a ne onaj, zašto ovaj, a ne onaj,
a
što ne onaj. Jeste, ljudi se ljute. Znate kako, sada je tehnika snimanja postala jako pristupačna i to jako kvalitetna tehnika. I sad filmovi generalno izgledaju lepo, generalno su tehnički okej. Naravno, ima i dan danas nekih koji su apsolutno ispod toga nekog nivoa, ali neke ljudi ne mogu da razumiju, kažu pa evo šta fali on film. Pa nije šta fali filmu, nego prosto danas ima toliko tih ovih filmova da je neophodno da se neki film nametne, ne kao ajmo sada od ovih 100 filmova da vidimo koji su tu okej, nego koji su pojedinačni filmovi od te mase koja nama stiže, koji su ti pojedinačni filmovi koji se nameću i kažu ovo mi moramo da pustimo.
Imaju ono nešto, tako.
Jer mi nekad dobijemo, mislim, nekad, nego praktično ceo ovaj program je sastavljen od tih filmova koje mi pogledamo, kažemo ovo ide. Znači ovo ide. Ono što se nažalost najčešće desi je da zapravo neki za koje kažemo ovo ide, na kraju ne može da uđe u program zbog ove velike gužve, jer su ispred njih neki koji još više ovo ide.
Mogu da idu.
Tako da,
nije vam lako, u stvari.
Pa nije, nije, u stvari.
Stvarno ozbiljan posao, da, kad se čovjek malo udubi. Šta je novo, novo na ovom festivalu? Šta je to što ste, eto, prvi put videli u odnosu na prethodne Beldokse i to da izdvojimo tematski ili pristupom u radu dokumentarnog filma ili nešto što je staro novo? To da. Ste pričali da ste da, otkrili da, nešto.
Novo. Pa jeste, mislim, uvek se otkrije tu nešto novo, uvek su tu neki novi autori, uvek su tu neki debitantski filmovi interesantni. Budući da imamo više od 100 filmova, kao što ste rekli, zahvaljujući tome imamo prostora da jako puno imamo filmova koji ne moraju da se nametnu komercijalno i ne moraju da imaju ovi rasprodate sale. Tu je recimo naš međunarodni takmičarski program koji je onako umetnički zaista izuzetno svež. To su sve autori koji su, da kažemo, iz mlađe generacije ili možda i ako nisu direktno iz mlađe generacije, autori koji su ipak neafirmisani u toj ovoj meri. Tu ima strašno nekih zanimljivih, neobičnih estetika. Tu je recimo program Vatromet, gde recimo imamo film Ja hodam po vodi Halika Ala, koji je jedan film od preko 3 sata koji se praktično dešava na jednom njujorškom ćošku sa ljudima koji na tom ćošku žive i koji imaju neke svoje ta neka neverovatna lica i neke prošlosti koje samo raziremo kroz to što nam oni govore. I mislim, ja se nadam da ljudi kada dođu da pogledaju neki film na Beldoksu, kada odu kući, da ne kažu, sad sam vidio nešto što sam 100 puta video.
Da,
ali mislim da naša opasnost je veća da kažu, video sam nešto što je previše različito od onoga što sam do sada gledao i nisam zadovoljen. Mislim da nam je to veća opasnost.
Dokumentarni film je definitivno u ekspanziji, ali kako ljude ubediti da odvoje vreme one koji nikad nisu gledali te dokumentarne filmove? Ja sam ih otkrila tek relativno skoro, možda pre nekoliko godina, pa sad Beldoks ne propuštam. Kako reći, idi ipak i pogledaj?
Filmovi koji se prikazuju na Beldoksu su jako kinematični. Oni su pravljeni za baš prikazivanje u bioskopu. Iskreno, neki od tih filmova po svojim estetikama baš i nisu toliko prijemčivi za gledanje kod kuće. Prosto mi danas kod svojih kuća imamo mnogo smetnji, imamo te kompjutere, telefone, imamo život koji se odvija oko nas.
Komšiluk koji može
naročito
sad
kad je ovi korona, često imate ono, ljudi ne idu na posao, sede kod ovi kuće, gužva, može da bude gosti, dođu, šta ti ja znam. I onda lepo umjesto svega toga izađeš iz ove kuće, sedneš u bioskop i pogledaš nešto što je za taj bioskop i pravljeno, i što je nešto što možda iskreno neki i ti filmovi koji su prikazivani na Beldoksu, čak i da kažemo na neke ilegalne načine, nisu dostupni za gledanje, a kamoli legalne. Tako da za mnoge od ovih filmova mi se čini, ako se baš ne posvete tome, da će posvetioci jedino moći da ih pogledaju na Beldoksu.
Upravo tu. Dobro, rekli smo, od 9. do 16. traje Beldoks, više od 100 filmova. Da ne nabrajamo sada lokacije gde će se to dešavati, da uputimo slušalce na vašu stranicu na internetu. Spomenuli ste Vatromet selekciju. Ajde samo da kažemo koje su selekcije i neke smernice da damo možda za one neupućene, na koji program da se fokusiraju ako su recimo početnici.
Pa eto, jeste, mislim, da, imamo međunarodni takmičarski program, to od prilike ljudi znaju šta znači, da smatramo u suštini da je to najbolje od dokumentaristike trenutne koja postoji na svetu. Tu je srpski takmičarski program koji ja mislim da je iz godine u godinu pokazuje kako imamo vitalan i kvalitetan domaći kreativni dokumentarni film. Tu je program Vatromet koji sam pomenuo, koji je posvećen filmima sa naročito kinematičnom estetikom, koji veliki akcent stavljaju na vizualnost vizualno i na to, i na to nešto, da kažemo, bioskopsko. Ovaj, tu je program Meteori koji je posvećen nekoj vrsti radikalnog art house filma na nekom preseku sa ovaj, dokumentarnim. Tu je film tu je sekcija Povetarac, koja je posvećena nekim tako malim ljudskim pričama, da tako to pomalo otrcano kažem, zaista filmovi koji tako imaju jedan intiman i nežan pristup likovima koje predstavljaju. Ove godine imamo specijalni program Elemental koji se bavi mentalnim zdravljem, što je jedna tema koju je ova korona, kako da kažem, podigla na malo viši nivo i približila većem krugu ljudi nego do sada. I jeste, imamo fokus na ukrajinski film, filmove četiri ukrajinske autorke, skoro ceo taj program je recimo razvijan na Beldox Industry programima. Imamo program od tri filma sa ovi grčka filma sa Solunskog festivala u saradnji sa Solunskim festivalom, to su isto jako interesantni filmovi. Imamo retrospektivu Pedra Košte i tako dalje i tako dalje. Postoji veliki broj programa. Verujem da, mislim, sad je ova, da kažemo, programska šema postoji već, eto, neke 3-4 godine. Verujem da su ljudi koji redovno prate Beldox se već uputili, a verujem da će i oni koji možda prvi put žele da dođu na Beldox, da će se prilično dobro snaći.
Hvala vam na gostovanju i eto, želimo vam puno uspeha i puno uspešnih prepričavanja filmova koje su ljudi odgledali na
Beldoxu. Hvala, vidimo se u bioskopu.
Moj sagovornik je bio Igor Stanojević, selektor ovog 14. Beldoxa. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today, I swear I'm not doing anything. Meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pop, you'll just have to wait. Oh.
U 13 minuta do 9 sati malo više pažnje posvećujemo saboru Čovekoljublja, koji će sutra peti put za redom biti održan u parku na Banovom brdu. Biće tu 30 ustanova socijalne zaštite, specijalne škole, humanitarne organizacije iz Srbije i iz Republike Srpske, ali i iz Sjedinjenih Američkih Država. Od čega je potekla ideja za ovaj sabor i šta će se sve dešavati sutra, pitamo našeg sagovornika, jednog od glavnih organizatora ovog sabora, a to je generalni sekretar Čukaričkog Crvenog krsta Zvezdan Bradić. Dobro jutro, Zvezdane.
Dobro jutro. Jednu malu ogradu, sekretar Crvenog krsta.
A sekretar, izvinjavam se, onda ja sam nešto tu dodao. Zvezdane, šta ste za sutra sve pripremili i kako će izgledati program?
Pa kao što ste rekli, sutra je peti sabor Čovekoljublja po redu. Ideja samog sabora je povezivanje onih kojima je pomoć potrebna sa onima koji pomoć mogu da pruže. Nama sutra, kao što ste rekli, 30 ustanova, organizacija, prezentuju svoje aktivnosti, govore o kategorijama korisnika kojima brinu, o njihovim potrebama, očekujemo posjetu velikog broja građana, privrednika i svih onih koji mogu da pomognu, da se upoznaju sa tim ustanovama, sa tim organizacijama, da vide da li su mogućnosti pomognu, na koji način su mogućnosti da pomognu, i mogu da vam kažem da je to za prethodnih 4 puta zaista dao sjajne rezultate, pa smo imali takvu, zahvaljujući tome, dosta boravaka, letovanje dece smetnje u razvoju u Grčkoj, zimovanje na Zlatiboru, zimovanje na Divčibarama. Ono što mi je žao, ove godine po prvi put zbog epidemiološke situacije neće nam biti gosti deca s Kosova i Metohije, koje su svih ranijih godina bili gosti iz različitih sredina s Kosova i Metohije. Ove godine, nažalost, neće biti, ali ćemo se potruditi da i njih na neki način pomognemo nakon ovog sabora.
Imaćete, i to jest dodelit ćete i nagrade Čari Čovekoljublja u 5 kategorija, u jednoj će i Radio Televizija Srbije, koliko vidim, biti među nagrađenima. Tačnije jedna emisija, da.
Da, mi smo od drugog sabora je ustanovljena nagrada Čari Čovekoljublja, dodeljuje se u 5 kategorija, između ostalog za mediji, za preduzeće, za obrazovnu ustanovu, za udruženje građana i za pojedinca, koji su u prethodne godine dali najveći doprinos u Čovekoljublju, u iskazanom Čovekoljublju. Kad su mediji u pitanju, dobitnik je emisija Ovo je Srbija za najveći broj priloga kojim je promovisano Čovekoljublje i izveštavanje o Čovekoljublju, o humanosti koje prošle godine su građani Srbije zaista pokazali. Između ostalog, dobitnici su i fudbalski klub Zvezda za najveći broj prikupljenih jedinica krvi, mašinski fakultet, studenti mašinskog fakulteta su prošle godine samo inicijativno napravili više hiljada vizira koje su podijelili bolnicama. Dobitnik je kompanija Henkel, koja je uputila decu sa smetnjama u razvoju na oporavak na Divčibar i pomogla velikom broju stvari sa higijenskim artiklima. I jedna građanka Čukarice, Nataša Dunjić, koja je 4 godine prva stanica kada deca Kosova i Metohije dođe u Beograd.
Jako lepo, čini mi se da je ova nagrada za pojedinca negde možda i ne mogu da kažem najvažnija, ali da može najviše da inspiriše i neke druge ljude da se priključe ovakvim akcijama. Tako, Zvezdane, hvala vam što ste nam kratko predstavili ovaj sabor. To se sve dešava sutra od 11 do 14, je li tako, u parku na Banovom brdu. Tako. I otvoreno je za sve koji žele da prisustvuju.
U parku na Banovom brdu, inače sabor će otvoriti ministarka za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, gospodin Kisić Pavčević.
Lepo. Hvala na svim ovim informacijama. Čuli ste Zvezdana Bradića, sekretara Crvenog krsta Čukarica.
Down. I'm going to swim.
Mnogo je zanimljivih događaja koji počinju danas, tako na primjer na Novosadskom sajmu otvara se sajam hibridnih i električnih vozila, održava se od danas do subote i Srpski kongres geografa na Prirodno-matematičkom fakultetu ovde u Beogradu, a u Kikindi počinju dani Ludaje, sve počinje od danas na centralnom gradskom trgu i traje do nedelje uveče. Tim povodom ekipa Radio Beograda sprema se da krene put Kikinde, a koleginica Aleksandra Mladenović sutra će voditi jutarnji program uživo iz centra ovog grada na severoistoku, ako sam ja to dobro potrefio, mislim da jesam, na severoistoku Vojvodine. Dobro jutro.
7 kilometara od granice sa Rumunijom se nalazi. Znači krajnje, što bi se reklo, severoistok naše zemlje. Dobro jutro više i tebi i svim slušalcima.
Šta ćete nam to sve sutra prirediti, to jest šta se spremate da priredite? Znam da si se pripremala i da si zakazala brojne razgovore sa zanimljivim ljudima iz Kikinde i okolina.
Pa jeste, znaš i sami ti si ovog leta dosta išao i radio van studija Beogradskog. Nekako je najlepše otići na to neko mesto i sve saznati na licu mesta. Tako smo i mi odlučili da uradimo 36. dan Ludaje su onaj povod, ali u suštini razloga je mnogo zašto treba otići do Kikinde i našim slušalcima predstaviti ovaj grad. Imaćemo istoričara, naravno, koji će da nam ispriča istoriju, koja kad čovjek krene malo da se priprema i tekako interesantna i ima tu mnogo toga da se čuje i sazna. Pričat ćemo onim čuvenim sovama, utinama koje se u Kikindi sakupljaju svake zime. Imaju oni i sovembar, kod njih se novembar ne zove novembar, nego sovembar upravo zbog svih stilnih sova. Pričat ćemo o privredi, naravno doći će nam u gosti i gradonačelnik Nikola Lukač, koji će da nam priča o samom gradu, o planovima, o trenutnoj situaciji, kako je tamo. Narodni muzej bez toga ne može da prođe, pa Kika je tamo, čuvena mamutica Kika, da čujemo kako to izgleda, ali i naravno sve što može da se vidi u muzeju. A sada ja ne nabrajam sve, da ne otkrivam, nećemo, ajde da pustimo slušalci da ostanu sa nama i sutra ujutru. Evo, sa zadovoljstvom najavljujem i vlasnika Guinnessove knjige rekorda po dužini tikve Ludaje. To je Goran Lazić. Znači 395,4 cm. Skoro 4 metra.
Skoro 4 metra, da. To je potpuno
nevjerovatno. Da, i ima i certifikat Guinnessove knjige rekorda i tako. Eto, samo je to deo onog što će biti sutra, tako da se nadam da ćemo stvarno biti izvinjivi i sadržajni i da će slušati, ako nisu bili u Kikindi, boga mi, pohitati u ovaj grad.
Hvala na ovoj kratkoj i zanimljivoj najavi. Slušat ćemo sutra ujutru jutarnji program, koji će, pošto se emituje iz Kikinde i pošto je posebna prilika, trajati do 10 sati. Dakle,
pa dobro, to dođe
sati.
kao uvod u ovo naše
jeste,
jutro.
Jer se od naredne nedelje vraćamo na naš uobičajeni termin. Slušamo te sutra. Hvala na ovoj najavi. Čuli ste Aleksandru Mladenović, koja će sutra biti sa vama, a danas sa vama su bili Saša Hajdin, Branislav Jerković i Miša Stojiljković. Stigli smo do kraja jutarnjeg programa, još 2 minute ostalo do 9, kada ćete čuti nove vesti Radio Beograda. Mi vam želimo prijetan dan.